Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Wasalna t-min program tagħna minn din is-sensiela. Dan it-min program se nkunu qed nindirizzaw it-tema ta' tfal. Dan nagħmluh permezz ta' qari mill-leħen il-Malti, intervisti u anke mumenti mużikali. It-tfal, xi darba jew oħra l-kol konna tfal, għal xi wħud huwa passat remot u għal oħrajn passat inqas imbiegħed. It-tfulija nistgħu narawha bħala perjodu effimeru, imma fl-istess waqt darbtejn insiru tfal. Picasso darba qal li kull tifel u tifla u artist. Il-problema hi kif nibqgħu artisti ġala darba nikbru. Min jaf, x'imkien ġo fina nistgħu nsibu tifel jew tifla li darba konna bil-kwalitajiet kollha li ġġib magħha t-tfulija, l-innoċenza, l-iskoperta, il-ġdid. Dan kollu u aktar niskopruh fil-programm tal-lum. Nisimgħu ftit fejn se joħodna l-almanak tal-lum.
Fl-eqel snin tal-kustjoni tal-lingwa, fl-1933, laqda tal-Malti sfat imkeċċija mill-Università. Matul dan iż-żmien, Sajdon warrab l-emblema tal-Università mill-qoxra tal-leħen il-Malti u minn floka qiegħed l-emblema ta' Malta. Fil-leħen il-Malti ta' Deċembru tal-1933, insibu laqda reġed bdiet taħdem mis-swali tal-Università. U fil-28 ta' Novembru saret laqa fl-Università bat kbir tal-Msaħbin. L-emblema tal-Università reġed bdiet tidher fuq il-qoxra tal-leħen il-Malti mill-ħarġa ta' Novembru-Diċembru tal-1935. Kellha tkun l-ewwel edizzjoni speċjali tar-rivista maħruġa f'ġieħ Sir Temiż Ammit li miet fit-2 ta' Novembru tal-1935 u kien kollu kemmu dedikat lilu. Editorjal f'ġieħu ta' Pietru Paw Sajdon, Tifkira u Tislima, Biografija xogħol Nino Cremona, Sonet fil-mewt ta' Temistokle Żammit ta' Ġosé Ketkuti u tifkiriet ta' Sir Temi ta' Don Juan Farrugia.
Infakrukom li t-tema tal-programm tal-lum hija it-tfal. Ngħaddu issa biex nistimgħu xi siltiet minn leħen il-Malti li jintrabtu ma' dan is-suġġett.
Anja ta' żmien tfuliti, Carmelo Mifsud Bonnici, 1934. Anja ta' żmien tfuliti, mitfuna fil-barrani, dal-lejl x'marifettillek leħnek terġa' s-semmani. Tassew li ġiet għamiltli, għax għasel sar inasi, imma x'ħin qomt bqajt li damdam ġewwa rasi. Okem ġalt nixxennaq dak li mar, tixnieq li biss ikattar f'qalbi sal-lum imrar. Aħfir li jekk illumek, imma minn dak iż-żmien u kif kollox imbidel, m'għadniex le għal flimkien. Sena sejħet lill-oħra, sirt raġel bdejt nixxieh, tallimt li d-dinja ħrafa bla ebda ħajr jew ġieh. Waqt li inti għadek bħal qabel kollox għal ħajja slim, għadek dejjem fil-bidu. Jien għodni wasal ta' tmim. Anja ta' żmien tfuliti, ħallini mela mur, biddam din tiegħek frasi li mrar ġo sidri fur. Taf meta nkun irridek, nitolbok tonqosnix. Meta ta' sar is-sija ta' mewti tħallinix. Ħennni f'dik is-sija bħal meta fit-tfulija sabiex in-nas ta' dejjem tkun serħana lija. Id-dinja f'idejn it-tfal tal-professur Pietru Paul Sajdon 1942 b'tifkira ta' Sur Fons Maria Galia ħabib ta' tfal elu l-ewwel sena ta' mewtu. Id-dinja xxieħet, diemet, ejjiet. Wara eluf gbar ta' snin li ila taħdem, il-magna ta' d-dinja donna tħassret u jeħtiġilha biex tibqa' taħdem tajjeb, titnaddaf, tissewwa, tiġġeddet. Bossa drabi l-iżminijiet li modija ħabbat rasu l-bniedem u mett idejh biex iħaddem aħjar il-magna ta' d-dinja, jew biex isewwi xi ħsara li minn għalih kienet saret fija. Kien hemm minn derlu li l-bniedem kellu lied fuq il-ħajja ta' bniedem ieħor bħalu u għalhekk seta' jħaddmu, jaħqru, joqtlu meta jritu jogħġbu. Oħrajn derilhom li l-jasar kien bħal żrara li tfixkel id-dawran ta' rota. Neħħew il-jasar u d-dinja bdiet mixjita. Kien hemm min qal li l-ġid tad-dinja u ta' min jaf ħaddmu u wegġara li xuħut stanew blaqis u oħrajn u wis oħrajn messom bizdaq xejn tal-oqma. Ħattieħor qal li l-ġid kollu tad-dinja u ta' kulħadd. Kull wieħed għandu sem mingħand l-istat li hu waħdu għandu seta' li qasmu. Xuħut jemnu li l-bniedem, moni minn Alla bid-den li jażlu mill-bejjem, għandu li qed jaħseb moħħu u juri dak li jaħseb u ħadd ma jista' jġelu jaħseb dak li ma jaħsibx, jemmen dak li ma jemminx, irid dak li ma jridx. Oħrajn bil-maqlub. Jgħidu li l-bniedem hu bħal rota jew darsa f'rota, skorfina, fus, xafra li taħdem mhux kif trid imma kif irid li m'għallem u li m'għallem u l-istat fil-persuna ta' bniedem wieħed. Hitler ukoll qal li jrid jagħti ħajja ġdida lid-dinja xieħa u marida, u kif qiegħed iġeddet id-dinja jafu kulħadd. Il-bniedem ilu jitħabad biex uħaddem il-magna tad-dinja tajjeb, imma s'issa għadu ma sabx it-tarf. Min jaf kikun erħu d-dinja f'idejn it-tfal timxi x'aħjar? Min jaf għandhom xila tfal isibu dik it-triq li fija qiegħed alla d-dinja meta ħalqa, u li minna ħarriġa l-bniedem bla ma seta' jsiba aktar. Id-dinja f'idejn it-tfal. Is-sultan jew imperatur jew president jew duke jew kawdillo semmuh li tridu. Tifel ta' 10 snin jew 12 sena. Il-Prim Ministru, il-Ministri l-oħra, il-membri kollha tal-Parlament, senaturi u l-ordijiet, kollha tfal ta' żmien wieħed. Donnu tewdin ta' moħħ marit, imma forsi mhux. Għax it-tfal moħħhom u qalbhom aktar safja, is-susa tal-ejra għadha ma bdiċ terġilhom qalbhom, is-sem tal-mibeda ma jmardilhomx ruhom, it-tlellix tal-gburija ma jamxilhom x'għajnejhom. Iħobbu, jifirħu, jitħku. Id-dinja għalihom ixemx tiddiju tiżreġ, i l-baħar ġwejjet jitlieb ma' xtajta, i l-berraħ tar-raba' jħaddar, i l-għana tal-asafar. Id-dinja tfal ikolla ġiri, bis, lob, daħk, ferħ, imħabba. Dinja ta' tfal ġenna tal-art. Nerħu d-dinja f'idejn tfal u nħalluhom imexxuha kif jafu huma. L-ewwel ma jagħmlu ineħħu l-Ministeru tal-Gwerra. Il-Gwerra għalfejn? It-tfal jibżgħu minnha l-gwerra għax il-gwerra toqtlilhom il-missierhom, l-ommhom, il-ħuthom il-kbar u forsi lilhom ukoll. Il-gwerra toħdilhom il-ħelu u wanqas ikelma tħallihom jieklu kemm iridu u milli jridu. U mbagħad x'sajjirbħu bil-gwerra? Artijiet fejn jiġru u jilagħbu għandhom biżejjed. Ġid x'jagħmlu bih? Ir-reba ma tagħmilx bihom? Awwa, imma l-qawwa tiġi mislim tal-ftejjim u mhux mill-qtil tal-gwerra. U t-tfal li jħobbu tfal ta' pajjiżi oħra ma jridux jisirqulhom artom biex ma jkollhomx fejn jilagħbu, u wanqas ma jridu joħduhlhom ġidhom biex ma jkollhomx aktar ħelu ikel kemm iridu. Il-gwerra ibinti l-ejra, u l-ejra l-wirt tal-bniedem imħassar. Ħajjistaħam fid-dem ta' ħutu ir-raġel għajjur. Ħaj jitqabdu u jitqatlu dawk li ħanqu f'qalbhom kulħadd mħabba lejn ħutom u li jitħalliq wieħed. Imma f'dinja ta' tfal ma jkunx hemm gwerra għax ma jkunx hemm mejra. L-imħabba weħida tkun in-nifs tal-ħajja tagħhom. Imma tfal ukoll xi drabi jiġġieldu, ma jkunx ġlied ta' ejra u lanqas ta' mibeda, ma jkunx ġlied ta' reba u lanqas ta' gburija, ikun ġlied ta' pika bejn tfal ta' belt jew raħal u tfal ta' belt jew raħal ieħor. Pika aktarx fil-lob li ma ġibx magħha tixrid ta' dem u lanqas tiġrif ta' bliet. Għalhekk flok Ministru tal-Gwerra ikun hemm Ministru tal-Ġlied. Jekk il-Ministru tal-Gwerra jagħlaq, ikollhom jagħlqu wkoll il-fabriki kollha tal-għodod tal-Gwerra u l-Gvern ta' tfal jagħmilhom fabriki ta' ħwejjeġ tal-lob. Flok bala li jinħadmu blalen u boċċi, flok ajruplani li jġorru magħhom mewtu herba, jibdew isiru ajruplani żgħar li jolew biss ftit iġbar mill-art biex it-tfal jilagħbu bihom. Dawk il-wesad gbar-gbar li minnhom itiru l-ajruplani jisiru btieħi għall-lob ta' tfal. Flok tankijiet jidbandlu jżaqsqu, żwiemel tal-ewda jiġru bir-roti. Flok kanuni wadżarini, sfafar u trumbetti. U dawk il-erin mudlama unidja imħafrin ġol blat taħt l-art li fihom it-tfal min jaf kemm il-sija u kemm il-lejla ddew mimdudin fuq biċċa ewda u ftit tiben, isiru l-ħabs tal-ħatin kontra l-paċi tad-dinja. Jekk il-bniedem ma jridx gwerra, jerħi d-dinja f'idejn it-tfal. Xejn ma jiswew Versailles u Ġeneve, xejn ma jiswa l-ftejjin fuq karta mejta. Mhux tassew li jitejjija l-gwerra dbiet il-gwerra. Lanqas ma teqret il-gwerra l-ordni ġdid li Hitler irid iġib fid-dinja. Minn l-ewwel gwerra bejn iż-żewġ aħwa Kain u Abel sa kemm idum il-bniedem fuq l-art, il-gwerer ma jaqtaw qatt, għax il-gwerra ibint il-ejra, bint il-mibeda, bint il-reba, bint it-taħsir kollu ta' qalb il-bniedem. Fejja il-qalb minn dan il-mart u gwerer ma jkunx iżjed? Rip it-tabib u ħafifa d-duwa. Talmu minni qal it-tabib u li mallem, imxu warajja, għamlu li ngħidilkom u jkollkom islim. Imma kemm isiba bitqila l-bniedem jimxu wara li mallem? Jekk ma hemmx jista' fejqan ta' qalb il-bniedem li ma jrid jisma' kelmet it-tabib, triq waħda oħra jibqalna miftuħa biex nissallaw islim fid-dinja. Nintellqu f'idejn it-tfal. Inħalluhom imexxuna huma, noqogħdu għall-liġijiet tagħhom. It-tfal qalbhom mhix imħassra. Jekk it-tfal ma jafux jagħmlu opri kbar, anqas ma jafu jagħmlu ħsara kbira. Jekk ma jafux jibnu dak il-bini tal-għaġeb, żina tal-blit tagħna, anqas ma jafu jġarfuh. Jekk moħħhom ma jlaħħaqx mal-erf tal-liġijiet soċjali u internazzjonali tal-lum, jasal għall-inqas biex jifhem li l-liġi kbira jew żgħira. Jeħtieġ tħallisha bir-reqqa. Inħallu tfal imexxu d-dinja huma jekk irridu slim. Alla ħalaq dinja sabiħa, imma l-bniedem ħassara, għarraqa, għamilha xari ta' dbejjeb jgħidu u jridu jibilgħu il xulxin. It-tfal biss għandhom ħila jnatfuha, isewwuha, ibidluha u jagħmluha sabiħa kif ħalaqha Alla. Tarbija, Dun Franz Camilleri 1944, fit-twelit Oliver Paul bin il-poeta Carmen Vassallo. Għajnejha tnejn nisbieħ u fuq ħaddej għall-ħmura li ma tmurx, tħajjar lill-omma biex tibqa dbusa u bla ma tiġba iż-żomma kif tafi biss, bil-ħlewba fuq idejha. Bla ma tifhimha tħares lejn għajnejha u l-ħarsa xi daqqiet tikser fuq fomma. Tross ma sidira swaba b'tar fil-komma. U tħoss ma' qalba l-qalb li tħabbat ħdejha. Aqwa minn din ma tafx il-qalb imħabba, tarbija ċkejkna, mhux taf xejn żbuħitek tilab fuq xoftok u timlik bil-ħlewwa. Int li sbaħ frott u ddum id-dum titrabba, Alla u l-bniedem ħadu sen f'suritek, int qalmu l-bniedem jimxi ma' Alla sewwa.
Fil-programm tal-lum bit-tema tfal se ngħaddu issa għas-silta mużikali. Se nisimgħu s-silta it-tfal ma jaħtu qatt ta' Kafena.
It-tfal ma jaħtu qatt m'għandhomx isiru kbar qabel il-waqt. It-tfal mhux ġugarell li tlibishom bħala dolċi xi burdell. Meta l-imbassir qabel iż-żmien ċans li l-inbit jaqta' jmur. It-tfal ma jinbidlux qed li se tagħmlilhom issa ma jinsew. It-tfal ma jaħfru qatt jekk tipprova tieħu minnhom dak li qatt ma ħadd. Meta ħsieb isir memorja in-norma tista' tbiddel il-valur. It-tfal ma jaħtu qatt mhux huma jaslu d-dar. It-tfal ma jaħtu qatt jekk ma trid irbit. It-tfal ma jaħtu qatt xi darba konna żgħar. Xitar tal-ħelu bi blatto ċilabu minna rifsib li weġġaw. Passiju l-ħarba dawra durella fubbun il-bib onġi onġella. It-tfal ma jaħtu qatt. It-tfal ma jobodu specialment lil
dawk ta' ġewwa ma jiskerfu it-tfal ma jistaqsu ġenituri jagħmlu ma jifhmu. Issa l-gwerra bdiet, it-tfal mhix ħutin fl-art kollha mwerrin. Wieħed minnhom jinsab waħdu għax tal-familja kollha mejtin. Waqt li qed jagħna l-indipendenza qed tisma' l-karba tiegħu nir-ritrat. It-tfal ma jaħtu qar xu ma jaslu dar. Ġelat li minn ġofiħ joħroġu garel b-sorpriża. Li għaddaw ħin ma dawk li ħom jipproteġuhom minn dak il-mostru hemm ġewwa l-kantina. Li ħadd ma jgħajjad magħhom, li ħadd ma jmut, li ħadd ma jimra.
Tafu, minn ġimgħal ġimgħal laqgħukom ma' kittieba illi għandhom il-kitba tagħhom ippubblikata fir-rivista Leħen il-Malti. Illum se niltaqgħu ma' Dorian Bartolo illi għandha kitba li toqgħod perfetta għal dal-programm għax proprju tifoka fuq it-taħdit ta' tfal. Nilqgħu magħna lil Dorian se jkun hawn miegħek ukoll Teresa. Dorian, l-ewwel mistoqsija. L-istudju tiegħek ibbażat fuq it-teżi tiegħek tal-BA u jismu l-lingwaġġ ta' tfal studju ta' taħdit ta' tifla ta' 6 snin. Mistoqsija ftit ġenerali, għaliex iddeċidejt li tistudja dan il-qasam?
L-ewwel huwa qasam li jinteressani ħafna għaliex huwa bbażat fuq it-tfal u l-mod ta' kif it-tfal jibdew jitgħallmu l-lingwa jinteressani ħafna. U apparti minn hekk l-istudju fokat fuq it-tfal ta' 6 snin hawn Malta ma kienx studjat bħala suġġett waħdu. Bħala qasam waħdu, allura ddeċidejt li jiena nistudja tifla waħda fil-fatt ta' 6 snin u nanalizza daqsxejn il-lingwaġġ tagħha fil-ħajja ta' kuljum. Xi ħaġa li stajt nagħmel b'mod iktar faċli. U għalhekk jiena studjajtha matul qisu medda ta' 9 xhur bejħed u ieħor.
Sewa, allura innutajt naħseb anki żviluppi f'dawn id-9 xhur.
Ekku, fil-fatt fil-bidu kienet forsi tajt ftit kliem li għalija kienu ta' interess biex nistudjom u matul dawk id-9 xhur mbagħad qiegħed ikber u l-lingwaġġ tagħha beda jiżviluppa ħafna iktar ovvjament.
Tgħidilna ftit differenza hemm bejn dan l-istudju, ġifieri studju tat-taħdit u studju ta' xi ħaġa li hija miktuba?
Hemm daqsxejn ta' differenza li x'inti meta tikteb ovvjament ħadd iktar attenta. Issa jiena studjajt tifla ta' 6 snin, il-kitba ta' tifla ta' 6 snin tarġgħuha ħafna iktar bażiku minn xi ħadd ikbar jew adult. Allura jiena ddeċidejt li nistudja t-taħdit tagħha li hija t-taħdit huwa ħafna iktar faċli meta tkun żgħira ħadd titkellem iktar milli ħadd tikteb. Allura jiena ddeċidejt li nistudja f'sitwazzjoni differenti forsi mal-familja, id-dar tilab waħedha jew mal-ħbieb u rajdi daqsxejn kif qiegħda titkellem.
Fl-istess waqt kellek sfida imma biex tirrekordja lil din il-persuna u x'metodi użajt biex tirrekordja?
Kelli daqsxejn sfidi għall-fatt li meta kienet tilab speċjalment kienet iżżomm li ħina baxx. Kont noqgħod attenta ħafna x'inhi tajt u x'ikliem tuża, però mhux dejjem stajt nirrekordja. Allura jiena meta mistajt nirrekordja, niddeċidejt li nikteb xi affarijiet li nisma, anke il-mobile jew biex kont nirrekordja ma kienx ikun dejjem ħdejja, allura kont nagħżel li nikteb xi punti żgħar li mbagħad qlibthom fit-traskrizzjonijiet. Iktar sfidi kelli pereżempju waqt xi festin illi kien ikun hemm ħafna storbju, ħafna nies jitkellmu, tifla tiġri l-ewwel hemm ta' sitt snin. Allura b'xi mod jew ieħor kelli noqgħod niġri xi ftit wara biex nara x'inhi tajt.
Fajt imir rilevanza ta' dan l-istudju illi hu studju sinkroniku. X'tikkommenta fuq dan?
Bil-mod il-mod bdejt nara kif il-lingwaġġ tat-tifla qiegħed jiżviluppa. Ma tantx kelli medda twila ta' xhur, però l-ftit xhur li kelli inexxieli nistudjom ftit-ftit, nistudja lingwaġġ bil-mod, biex nara kif qed jiżviluppa sal-aħħar tal-kitba tiegħi.
Sewa, kif nafu meta niġu għall-studji bħal dawn il-kundizzjonijiet tal-esperiment jistgħu jaffettwaw lill-informant, speċjalment jekk ikun konxju li qed jiġi intervistat u li se jkun studjat. F'dan il-każ terġa' l-informanta kienet tifla ta' sitt snin. X'tgħidilna dwar il-prekawzjonijiet li ħadd biex l-informanta ma tkunx affettwata kemm jista' jkun u anke fuq permessi meħtieġa għaliex hawnhekk kellek tifla inti bħala informanta x'tgħidilna fuq anke l-metodoloġija allura li użaj.
Eżatt, eżatt. L-ewwel kelli nibda bil-formoli tista' tgħid li kellin għamilon bil-Malti u bl-Inglis li għaddew lejn il-Bord tal-Etika minħabba li kienet tifla, kienet għadha miex adulta ovvjament, u rrid jiena nġib il-permessi meħtieġa l-ewwel mill-Bord, imbagħad mill-Università, imbagħad wasalt tal-ġenituri tagħha illi spjegajthom x'ħan għamel u spjegajthom kif ħanibda niġbor l-informazzjoni, rridu jiffirmaw u la darba ċċettaw jiena bdejt bl-istudju tiegħi. Però lilhom għedtilhom ukoll li jekk it-tifla tiddejja jew tibda tħossa skomda, jina nwaqqaf l-istudju tiegħi. Dan ma sarx stajt inkompli, mbagħad bdejt nipprova nispjega li t-tifla x'ina nagħmel. Però ħafna drabi meta kienet titkellem maħonġ ngħidha li qed nirrekordja. Biex ma nfixkilix, biex hi ma toqgħodx tara eżatt x'ina nagħmel, tibqa' dejja normali, imbagħad ġieli wara li nirrekordja ngħidilha jiena ħadd xi ftit punti minn dak li għadha kif għedt. Mbagħad ma' żmien ankassa llum il-ġurnata ovvjament kibret iktar, tifhem għandha 9 snin llum. U ġili tistaqsini x'kont nagħmel dak iż-żmien.
U ġili l-istudju fuq isem għadi.
U ġili toqgħod tipprova taqra xi ktieb dwarha, ma xorta naħseb għadu ftit diffiċli għalija. U tipprova tara daqsxejn jiena x'kont nagħmel u għal fejn kont nagħmilha, però xorta naħseb għadu għadha ftit żgħira biex tifhmu dawn l-affarijiet.
U l-istudju tiegħek jifoka wkoll fuq il-code switching. Tispjegalna ftit x'inhu dan il-kunċett.
Issa naħseb illum il-ġurnata it-tfal it-tħaltu ħafna iktar fil-lingwaġġ, iktar milli kont inħallat jiena jew nies ikbar minni, minħabba l-influenza tal-videos li tara, it-toys li tilgħab bihom. Allura tħallat ħafna bejn il-Malti u l-Ingliż. Fil-fatt fit-traskrizzjonijiet hemm ħafna kliem bl-Ingliż, għaliex minħabba li tħallat daqshekk fil-lingwaġġ. Ma stajtx jiena nelli minn dak il-kliem ma stajtx nikteb il-Malti biss għax inkella ma nkunx qiegħda nagħmel replika ta' dak li qiegħda tajt.
Għan referi għal-parti mill-istudju. F'paġna 81 ta' edizzjoni 34 tal-Leħen il-Malti fejn hemm l-istudju tiegħek, tikteb hekk. Tafx tal-limna l-ajti, il-verb tal-limna hawnhekk qed ifisser learned bl-Ingliż. L-evidenza l-oħra li għandi mhijiex irrekordjata, iżda għandi nota bil-miktub. Il-verb għallem fit-tliet sinijiet, hekk tal-mitni il-mami, mhux innannu tal-limnita. U tal-limtu xi ħaġa ġdida lil Thomas qed jirreferi għall-verb l-Ingliż to learn. Iżda l-verb fit-tlissina tafx tal-mitna tal-mużew qed jirreferi għall-verb l-Ingliż to teach. U allura inti tirrimarka li t-tifla mhijiex qed tagħmel distinzjoni bejn dawn iż-żewġ forom. X'tikkummenta fuq dan u anke fuq id-distinzjoni u n-nuqqas ta' distinzjoni li jsir bejn forom bħal dawn.
Meta kont qiegħda nagħmel dan l-istudju, t-tifla kienet għadha ma tarafx bejn dawk iż-żewġ tipi ta' verbi kienet ħallat nistgħu jgħidu bejn it-tieni forma u l-ħames forma jekk nistgħu nidħlu daqsxejn ta' fid-dettall. Kont niġbidha l-attenzjoni iżda ma kienx tifhem x'inhi tagħmel ħażin għaliex għalija il-verb għallem jew tgħallem għalija ma kienx qiegħda taraħ differenti skont il-kuntest. Illum il-ġurnata dak li żbar naħseb li naqas. Ġieli tagħmlu niġbidha l-attenzjoni u llum il-ġurnata toqgħod iktar attenta xi tajt, però dak iż-żmien ma kienx tagħmel distinzjoni kif qed u pruvajt nara meta tagħmel dan l-iżbal jekk nista' nsejjaħlu hekk. Fil-fatt bdejt nipprova nagħmel distinzjoni bejn meta tajt to learn jew learned u pruvajt nara daqsxejn x'inhu jiġri hemmhekk.
F'każijiet bħal dawn nafu li mhux dejjem aqli li tikkorreġi l-itfal b'mod preskrittiv. X'tgħidilna fuq dan fil-fatt?
Jiena l-ewwel ma xtaqx noqgħod nipprova nimponi fuqha kif għandha titkellem, ħajta titkellem fil-libertà tagħha. Jekk it-tfal kun għadhom żgħar, mhix faċli li inti tgħidilhom hemmhekk qed tajt xi ħaġa mhux korretta fil-Malti u ma mhumiex ħajfmuk. Allura x'aktar ġib għaddejjinek u mbagħad jibidluha meta jikbru xi ħaġa li tiġi awtomatika.
Dorjen, titħajjar testendi l-istudji tiegħek u kieku lil min tara bħala informant.
Nixtieq inkompli niżviluppa dan l-istudju, speċjalment minħabba li jiena nistudja jisni bħal skoprejt xi ħaġa żgħira dwar l-intonazzjoni tat-tifla meta titkellem. Kienet tagħmel distinzjoni fit-tonalità ta' sentenzi bil-Malti u sentenzi bil-Ingliż. Allura nixtieq li forsi xi darba jkolli ċans inkompli nistudja dan il-qasam, però irid nagħmel ta' riċerka forsi fuq it-tonalità bħala qasam għalih forsi u niżviluppa daqsxejn iktar fuq hekk. Jista' jkun inaqbad l-istess tifla jew inkella inżiet l-istudju tiegħi fuq qatt ta' informanti ħalli jkolli iktar analiżi, nkun nista' nqabbel ir-riżultati u forsi r-riżultat aħħar imbagħad ikun daqsxejn iktar iddettaljat.
Fi-studju bħal dawn nafu li parti mill-kundizzjoni importanti għadik tal-varjabli, l-età, il-post, is-sess ukoll. X'kienu l-varjabli rilevanti f'dan l-istudju, x'varjabli tara kieku f'informanti oħra biex tkun tista' tipparaguna.
Fil-fatt jiena inizjalment xtaqt li l-istudju jsir bejn żewġ titfal tal-istess età. Però minħabba li waħda minnhom kienet tuża aktar Ingliż milli Malti, kelli nażel tifla waħda biss imbagħad. Allura jina fej kont qabel ħanqabbel forsi l-età fej joqogħdu li tnej jmorru skola primarja. Ma stajtx nagħmilhom dawk l-affarijiet allura kelli nażel parteċipanta waħda bil-kwalitajiet kollha li kellha età il-post fej toqgħod. Issa jekk xi darba jiena ħaniżviluppa dan l-istudju, il-parteċipanti x'aktar xi jdu jkunu tal-istess età, forsi jkunu kollha kelliema nattivi Maltin, minja forsi ġejjin mill-istess lokalità wkoll. Ħallina nkun nista' nelimina dawk il-possibilitajiet li xeklu l-istudju tiegħi.
Illum inti wkoll taħdem bħala għalliema. Studju bħal dan kemm jgħinek anke fil-mod, forsi kif tipperċepixxi d-diskors ta' tfal, kif jgħinek fix-xogħol tiegħek?
Jiena nagħlem sekondarja, ġifieri l-lingwaġġ tagħhom ikun żviluppa sew ħafna iktar minn ta' tifla żgur. Però kultant jagħmlu xaqra żbalji u nibda ngħid eħe naħseb dik minn hemmhekk ġejja fil-fatt sibta fina u nistudja jew li jkun niġdu l-attenzjoni dak li żmani ma tibqax tagħmlu fit-taħdit. Allura nipprova nara daqsxejn l-istudju tiegħi kif nistaqblu mal-ħajja tiegħi ta' kuljum. Però l-ħsibiet inżommhom għalija ħafna drabi u l-istudenti ħalihom jiżviluppaw il-lingwaġġ tagħhom mod liberu.
Ġi noqdu attenti kif nitkellmu ħdejfa.
Mela, tul dan l-istudju sib xi parallelizmi ma' studji barranin?
Iva, kelli nqabbel ma' studji oħra barranin, anke lokali, li jistudjaw nistudjaw il-lingwaġġ ta' tfal dew jaraw ftit kif il-parteċipanti tagħhom kienu jagħmlu xi żbalji jew xi influwenzi kellhom fuq il-lingwaġġ, allura rid nagħmel l-istudju tiegħi u riċerka biex nara daqsxejn jekk hux it-tifla li qed nistudja biss nagħmilhom dawn l-affarijiet. U għalhekk ftaħt iktar studji oħrajn.
Grazzi ħafna Dorjen u l-Terisa wkoll ta' dan it-tarif li għaddejtilna fuq l-istudju tiegħek fil-fatt.
Grazzi lilkom.